У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні, звязаныя з Беларусю. Беларусь і Узбекістан заблякавалі сёння падпісанне пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Тым часам кіраўнік распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка ў эфіры тэлеканалу «Весці» паведаміў, што кансультацыі беларускіх і расійскіх спецыялістаў у справе паставак беларускага малака адновяцца заўтра. Кіраўнік беларускай дзяржавы даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы, па аналогіі з тым, як гэта афармленне робіць цяпер расійскі бок. Пра гэта паведаміла агенцтву «Інтэрфакс Захад» крыніца ў адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год падоўжыў дзеянне ўказу пра арышт уласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. У спіс уваходзяць Аляксандр Лукашэнка і 10 вышэйшых беларускіх урадоўцаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране, у той час як у цэнтры Тэгерану прыхільнікі новаабранага іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада распачалі святкаванне перамогі, сябры апазіцыі выступілі маршам ім насустрач з паўночнай часткі сталіцы. Выступаючы перад сваімі выбаршчыкамі, Ахмадынежад падзякаваў ім за падтрымку і запэўніў, што вынікі галасавання не былі зманіпуляваныя. Кандыдат ад прайграўшай партыі рэфармістаў, былы прэм'ер Мір Хасэйн Мусаві, заявіў сёння на сваім вэб-сайце, што ён абскардзіў вынікі выбараў да рады ахоўнікаў вярхоўнага заканадаўчага органу краіны. Пазней ён таксама звярнуўся да ўладаў з заклікам ануляваць вынікі выбараў, матывуючы, што гэта адзіны спосаб, як яны могуць вярнуць давер народу. Паводле агучаных уладамі вынікаў галасавання, якое прайшло ў пятніцу, за дзеючага прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада прагаласавала 24 мільёны чалавек, што дало яму крыху болей за 62,5% выбаршчыкаў. Масаві, паводле Міністэрства ўнутраных справ краіны, атрымаў крыху болей за 33%. Гэтыя выбары вызначаліся беспрэцэдэнтна высокай яўкай. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху выступіў сёння з праграмнай прамовай, у якой ён выклаў сваё бачанне мірнага працэсу паміж яго краінай, Палестынай і іншым арабскім светам. На пачатку Натаньяху заклікаў палестынцаў неадкладна ўзнавіць мірныя перамовы, але падкрэсліў, што яны павінны змірыцца з тым, што Ізраіль менавіта габрэйская дзяржава. Пры гэтым ён выказаў гатоўнасць прызнаць няўзброеную палестынскую дзяржаву. Сёння іранская паліцыя ўжыла слёзны газ пасля таго, як некалькі соцень пратэстоўцаў закідалі іх камянямі. Паводле паліцыі, падчас учорашніх масавых забурэнняў было арыштавана каля 170 чалавек. Тысячы людзей пратэстуюць у Тэгеране з учорашняга дня супраць агучаных уладамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Сілы правапарадку раней усталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных справ. Замежныя медыі паведамляюць аб глушэнні трансляцыі іх перадачаў іранскім уладамі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Раней сёння тэлерадыёкампанія BBC заявіла, што сатэліты, якія яна выкарыстоўвае для высылання прэсідскамоўных праграмаў, рэгулярна глушацца з Ірану, пачынаючы з пятніцы. Улады таксама заблякавалі сайты YouTube, Facebook ды іншыя інтэрнэт-рэсурсы, якія дазваляюць абмен відэа і фотаматэрыяламі. Еўразвяз выказаў занепакоенасць падазрэннямі аб парушэннях працэдуры выбараў і папрасіў улады Ірану уважліва разабрацца з гэтымі абвінавачаннямі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон выказала сёння спадзяванне, што вынік выбараў сапраўды адпавядаў жаданням іранскага народу. З віншаваннем да пераможцаў Махмуда Ахмадынежада звярнуўся сёння прэзідэнт Іраку Джаляль Талябані, раней яго павіншаваў беларускі лідар Аляксандр Лукашэнка. Найменей 3 чалавекі загінулі ў Пакістане ад меркаванага авіаўдару Злучаных Штатаў, накіраванага супраць ваяўнікоў у племянным раёне на афганскай мяжы. Улады Йемену паведамляюць пра выкраданне ў краіне 9 замежнікаў, збольшага жанчын і дзяцей, йеменскімі шыіцкімі паўстанцамі. Сярод захопленых 7 немцаў, а таксама грамадзяне Вялікай Брытаніі і Паўднёвай Карэі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыце зноў праз гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
У студії Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у Москві без присутності керівництва Білорусі пройшов саміт організації «Домови об колективній безпеці» у рамках СНД. Білоруський бок відмовився від удзелу у паседженнях на знак протесту супрацьпачатай Москвою так званої «молочної війни», якая, на думку белорусского боку, подрывая основы безпеки краины. Менск нават хотел заблековать ухваление консенсусом погаднення об створенні коллективных сил оперативного реагавання АДКБ. Але протест Менску был демонстративно проигнорованы, после чего официальный Менск назвал решение саммиту нелегитимными. Про выники саммиту АДКБ поведомляет Валер Калиновский.
За несколько годин до початку саммиту АДКБ в Москве МЗС Беларуси заявил, что Минск не сгодный с разглядаемыми питаниями, основные из яких об створении коллективных сил худкого реагирования организации. Поводле прессовой службы МЗС у секретариат АДКБ была передадена официальная нота белорусского боку. У ёй говорится, что згодно со статутными документами АДКБ, не удел Беларуси у саммите этой организации, обозначает отсутность згоды Беларуси на принятие разгляданных этими органами решений и, отповедно, отсутность консенсусу для принятия решений у отповедности с правилом 14. Белорусский бок посылался при этом на правила процедуры органов АДКБ. Поводле артикулу 12 статуту АДКБ, рашэнне Рады коллективной безпеки, Рады министров замежных справ, Рады министров обороны и Комитету секретаров Рады безпеки АДКБ сапраўды прымаюцца консенсусом. На думку официйнага Менску, стварэнне коллективных сил хутка рэгавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і в адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Москве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмитрий Мядзведзеў выказаў спадзеў, што няўдзел Беларусі не паўплывае на эфектыўнасць працы АДКБ. Ён заклікаў аддзяляць двухбаковыя праблемы ад шматбаковых рашэнняў, не рабіць іх закладнікамі двухбаковых дачыненняў ды адмовіцца ад празмернай палітызацыі малочнай праблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
Пасля гэтых выказванняў прэзідэнта Расіі Мядзведзева МЗС Беларусі выступіў з новай заявай аб тым, што на саміце АДКБ паспрабавалі праігнараваць не толькі пазіцыю Беларусі, але і галоўнае правіла арганізацыі – правіла кансэнсусу. У гэтых умовах МЗС Беларусі назваў рашэнні ў рамках АДКБ насуперак волі любой дзяржавы ўдзельніцы арганізацыі нелегітымнымі. З такой жа заявай выступіў і сакратарыят Рады бяспекі Беларусі.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай на здоровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сяброў ДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы ДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, паставіць беларусаў на калені. Са свайго боку кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што няўдзел Беларусі ў сесіі ДКБ не ёсць перашкодай для распрацоўкі падпісання пакету дакументаў АДКБ. Сёння ж кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што беларуская малочная прадукцыя вернецца на расійскі рынак тады, калі яна будзе адпавядаць расійскаму заканадаўству. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКО Сергей Мусіенка адзначыў.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Вядомый российский политик Константин Затулин меркуя, что мы назираем поглубление конфликту, який недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтныя дзеянні.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Расія, відаць, упершыню перайшла ад рыторыкі да нейкіх практычных дзеянняў. І таксама выкарыстоўвае зброю Лукашэнка. Узаемны шантаж выйшаў на рыторыку, зараз перайшоў на канкрэтныя дзеянні. І тут ужо сітуацыя, у каго мацнейшая нервовая сістэма. Для Европы гэта адкрывае новыя мажлівасці для таго, каб умацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і выкарыстаць інструменты, якія ёсць сёння ў Европі для ціску на ўлады, каб прайшоў працэс дэмакратызацыі ў Беларусі. Ці выкарыстае Еўропа? Вот гэта таксама новая інтрыга.
Сказаў для Радыё Свабода старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз яшчэ пра адзін аспект цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расійскай мяжы, паводле аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Як да гэтага ставіцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны.бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Вось жа палітык Алесь Міхалевіч назваў рашэнне Лукашэнкі неабдуманым, памылковым і прынятым без папярэдняга аналізу.
Лукашенко просто хоча абараніць сваю асабістую ўладу, і гэтае рашэнне выклікана толькі тым, каб увесці дадатковыя магчымасці кантраляваць сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь павінна ўваходзіць у нейкую шырэйшую зону вольнага гандлю. В ідэале, канешне, это зона вольнага гандлю сумесна з еўрапейскім звязам, але на сённяшні дзень у любым выпадку лепш знаходзіцца ў зоне вольнага гандлю разам з Расіяй і мець сумесную мытную зону з Расіяй, чым проста адасобіцца ад усіх адразу. Калі Беларусь бы зараз ішла ў еўрапейскі звяз, Беларусь бы інтэгравалася з Еўропай, я б задавалася задавальнением это решение ухвалил, при умове, что больше прощались отношения с европейским взглядом.
Однако наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и по водле дейной программы выступает за нормализацию дочинений с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ожидаться отповедный необходимый контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. А кроме того, мы завсёды заходили с того, что будучи Беларуси в европейском связи и у НАТО, досягнение этой меты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеврае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта паведзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе, але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Беларусью обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучить у наступной године нашего эфиру. Говорить Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои успамины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемства молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланировали значительно ранее за початок молочного конфликта с Россией. Причина – снижение попыта на молочную продукцию. Фестиваль – одно из шерагу мероприемств, запланированных Союзом предприемств молочной галины для повышения культуры споживания молока и молочной продукции. А молочная война – ни при чем, рассказывает специалист по связях с громадскостью Ирина Урбанович.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают из запрещенных продуктов. Те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Черги саправды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шмат перепробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову с белорусскую молочную продукцию выбираете?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем, березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына с унучками частуе девчинок мороженым. Кажа, фестиваль – цудовная забавка для выходных дзён. И вельмя шчадная для кишени.
Выходные податься не могу, да, а тут без усилятых так великих грошей, да еще покаштовать все дают цікаво, что и малым, и старым.
Сапраўды, людей сталого веку так само вельми шмат. Але для их головное не забавки, а кошты, нижайшие за те, что у крамах, каже мне пригожая урочисто опранутая бабуля.
Поглядеть и купить что-нибудь.
И як, уражені?
Ну ничего, только в очередь кругом не добиться, людей много. Так, хорошо, красиво.
Мужчины во взросле мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяє продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлия Рымашевская передавала с фестивалю молока, который сегодня прошел у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилин праз 20 вы сможете послушать передачу «Вольная студия». А зараз наш штонедельный праский акцент. Як вы уже ведаете из наших ранейших программов, недавно керамик Беларуси Александр Лукашенко дал интервью представникам российских структур массовой информации. Интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называет Путина на «ты», а той его на «вы»? В образ свету, як суцельные змовы, які повстає з интервью, это полемичный прием ці политичная философия. Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Два тыдні таму Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, «Расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось з інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі в устных такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Што ён хацеў сказаць? Самая галоўная тэза. Ён хацеў сказаць, што ягоная ўлада над Беларусю дадзена Богам. Упершыню ў гэтым інтэрв'ю ён сам прызнаецца, што ён паверыў Богу. Праўда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вось сам факт. А нагадаю, што у гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу, і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэтая мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну, ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неоімперыялізм, новы імперыялізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хуценька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Всё, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, і яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой Достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вось еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить, вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан? Я ему кажу, ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси, а ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы», а белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё, яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонид?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие і сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз по-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможности, которые есть в Беларуси, и возможности, которые есть в России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение этой, знову же, оговорки, а может, не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль нічога не вынікае. Я вам скажу, што калі ўжо так заняцца цытаваннем, я нагадаю больш каларытную цытату, калі Лукашэнка сустракаўся ў Сочы з Мядзведзевым і Пуціным, а потым пасля гэтага даў прэс-канферэнцыю журналістам і сказаў: «У нас такія сяброўскія стасункі з Пуціным, да мы шпалеры можам разам клеіць у хаце». Я ему кажу, принеси горбаты, ён несе, ён мне каже, принеси, я несу. Вот, у яго такие панебрацкие относины, ну, ён с життя у Саугасе, для яго тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як талиновитый актор, ну, и неблагий такой интуитивист-психолог, ён ставит спектакли. У дадзеным выпадку адна з галоўных ягоных тэзаў з усяго гэтага, якая нагрувашчваецца на самую вяршыню піраміды, ён лепшы. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведзева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальны такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах. Калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны таталітарызм самая лепшая форма кіравання, ён так заявляе. Ну і як бы гэтым ты і вы, ён падкрэслівае, што Пуцін прызнае яго вялікасць, яго ўзвышэнне над імі ўсімі.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – политико-психологический анализ интервью Александра Лукашенко российским медиам.
Коллеги, на ваш погляд, насколько переконавчими для российского читача подаются версии Лукашенко о причинах, поводле яких Беларусь дагэтуль не признала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии и уступление Беларуси во Усходнее партнерство. В интервью было сказано, что Лукашенко – абхазский герой, покольки в свой час не допустил блокады Абхазии. На конт партнерства, апроч іншого, было сказано: «Хиба кепска, коли у заходнем лягере будет ваш союзник, ваш человек». Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асецію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асеція, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асеції какой-то крадуць і крадзе, і всё, што туды поставляецца зноў на рынках Расіі. Іншая справа, перад гэтым жа малакавайна ўзнікла, і Лукашэнка ў гэтым жа інтэрв'ю, то, што было тут паказана, кажа, што ўрад Расіі мне прапанаваў: «Аддайце малаказаводы, і тады будзеце прадаваць малако», а я сказаў: «Выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта». Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка. Ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстинкти. І він чудово розуміє, коли далі у Росії так все буде протягуватися, коли вони почнуть голодувати по всій Росії, коли в буйних городах пойдуть на штурм гэтых мэрів і будуть олігархів і плутократів гэтых викидати, гэта все, що ён казав, на дисках, на дискетах, полетіть в інтернеті, полетіть по всій Росії, ён знойде свого виборщика, який скаже, дало у Путіна з Медведєвим, давайте нам Лукашенку. Ён на гэта разлічує. Може, гэтага не буде. Може, Росія вибереться з гэтай ями. Але у політиці той політик завжди перемагає, який одразу працює по мозгах і гэтай групи електората, і гэтай групи електората, і той групи електората. І прийде зручний момент історичний, гэта все проявиться. Не так не. Я кожен день гляжу основні російські телеканали. Ніводного разу з основних російських телеканалів не попрекнули Лукашенку тим, що він не признає Абхазію, Повдньову Осетію. Ніводного разу. Але сюжет про молоко був присвячений програмі «Время», «Неділя», «Основний час», летні 5 хвилин обмірковували ось гэтую проблему і доказували російцям, що Білорусь ось, ну там, порушаєш мать чого і поставляє, на коробках не пише, що молоко гэтае сухого там і гэтак далей, гэтак далей. Вот про гэта ведают все расейцы. Но вы зауважьте, что на сегодняшний день, например, у Паўднёвай Осетии находится делегация белорусского парламента. Назиральники на выборах. Степ-бай-степ Лукашенко показывая, мы працуем и прийдем до этого признания, не спешайтесь. Тому нельга казать, что он вот такой вот ворог, что это не признает. Я упевнены, у России нема в образе Лукашенко как ворога за того, что он пошел в усходнее партнерство, и за того, что он не признает Абхазию и Повдневую Осетию. Больше того, по усходнему партнерству тут увогуле, ну, он раскрыл все козырные карты, и российцам их абсолютно нема чем бить. Глядите, и он каже, мы гандлюем с краинами Евразвязу и маем там становчая сальдо, мы прибыток маем у миллиарды доляров, мы гандлюем с Россией и у минусе на миллиарды доляров. Так что, каже, мне что, кинуть вот той прибыток, який у краинах Евразвяза? Мне что, не удельничать в этих проектах? На сьогоднішній день Росія закрила на 47-50% упав продаж тракторів, автомобілів, харчових товарів. Ну, як тут його обвинувачувати у тим, що він іде у сході? Він рятує свій народ, все. І він те ж саме каже, так ви ж російці і кредити берете на Заході, і гандлюєте з ними. А газ куди продає «Газпром»? Що, продає тільки на Україну і на Білорусь? Він же кормить газом у всі країни Євразв'язу. Так що за це «Газпром» лічить зрадником Росії?
Леонид, а на ваш погляд, російців переконають в тлумаченні Лукашенки?
Ну, я не думаю, що, во-первых, більшинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно, для российских граждан совершенно не интересно. Тем более не интересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, но это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. На тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля. Тайный агент, внедренный нелегал. Но для людей эмоционально по тем или другим причинам склонных любить Лукашенко, за деньги любить или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали и годами его хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, ему просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельми цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуцін і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрін сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова. Палітыка – змова. Спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, те еще яких. Это полемичный прием, те политичная философия. Владимир.
Это не только философия, это живельный инстинкт самозахования его как политика. У чем тут сенс? З'являючися диктатором свыше авторитарного кшталту, правда, вот он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, он навод Бога под себе подминает. Ну так, у политологии. Так вот, он... Керуючи, постоянно робить глобальные помылки. Ну вот у гандлі з Россией. Вы ж ведаете, что побудовано звыш сотни новых заводов, молокозаводов по перепрацовке молока. И что з ними зараз робить? Ну, а робячи гэтые помылки, ему постоянно треба хавать тое, что ён причина гэтых помылок. И он постоянно вот гэта все придумляя, каб з гэтай таямнічасці... Зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леонід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом, и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно пароли, которые он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения, крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики... дедуктивные или индуктивные, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра, потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радиховский. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читає свої успоміни увесь червень.
Слухайте у наступній полгодинці.
Передача «Лето з Быковим» прогучить у наступній годині нашого ефіру. Говорить Радіо Свобода. Далі у нашій програмі передача «Вольна студія. Нові слова про звикли речі». У беларускіх школах і вышэйшых навучальных установах вывучаецца расійская, польская ды украінская літаратуры. Чаму ж у Расіі, Польшчы ды Украіне беларуская літаратура не ўваходзіць у навучальныя праграмы? Ці будзе адкрытая ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце катедра беларусістыкі на ўзор катедры украіністыкі, якая існуе на філфаку БДУ? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прафесарам беларускага дзяржаўнага універсітэту Вячаславам Рагойшым.
Спадар Вячаслав, пры канцы мінулага году мне давялося быць у Кіеве і сярод іншага наведаць Кіеўскі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Грынчэнкі. І пачутая там навіна мяне ўразіла і збянтэжыла адначасова. Аказваецца, у Кіеве няма ВНУ, дзе б вывучалася беларусістыка. Наколькі я ведаю, у БДУ, на філфаку украіністыка ў нас ёсць. Найпершы дзякуючы вам і дзякуючы вашай жонцы Таццяне Вячаславаўне Кабрыжыцкай. Як мне здаецца, у подобных отношениях помеж краинами повинны быть некий паритет. Ти у наших украинских сябров нема цікавості до Беларуси.
Я думаю, у целым есть такая цікавість. И она была заўсёды. Я ведаю, что еще у советские часы у Львовском державном университете имя Ивана Франка белорусскую литературу выкладал профессор Иван Денищук. И он много зрабил для популяризации белорусской литературы на Украине. У приватности перший с зборник Максима Богдановича «Лірика», який вийшов у серії «Перлини світової лірики», уклав і написав прадмову та його менавіта йон. У Київському державному університеті, я ведаю, тепер викладається білоруська мова, викладає його професор, тепер уже академік Ригор Півторак. Так що в особних місцинах України викладається білоруська мова і білоруська література. Але спеціальності такої і тим більш кафедри білорусістики, на жаль, до гэтага часу нема. От недавно була зустріча наших президентів Ющенки і Лукашенки, і Ющенка пообіцяв відкрити кафедру таку, ці навіть некалькі на Україні. Не ведаю, як гэта здійсниться, але от така заява була, і магчыма яму, може бути, неёмка стало, що у нас у Білорусі якраз до української літератури відносини інші. І, скажімо, спеціальність україністика, от у Білоруському державному університеті, є. Скажімо, сьогодні ми третій раз будемо приймати на спеціальність українська філологія абітурієнтів.
Ось ви згадали зустрічу керівників двох країн, і справді там гэтая тема гучала. Вже доволі шмат часу пройшло. Чи змінилося щось до лепшого? Чи є якісь сигнали з Києва?
По-перше, не сказав би, що много часу пройшло. Це нігде криху більше місяця. Може, 2 місяці пройшло, не більш. Пакуль що таких сигналів нема, тому що, ну, ще напереді новий вучебний год, може, з нового вучебного года дзе-небудь і відкриється спеціальність, скажімо, білорусістики, може, і кафедра відкриється, але пакуль що я не ведаю таких от фактів.
Не так давно ви видали цікаву книгу «Мої брати, мої сусіди». Це хрестоматія по літературі наших географічних сусідів, тих же українців, поляків, литовців. Кільки авторів увійшло книгу у вашу, гэтую хрестоматую «Мои браты, мои суседи», якая, до речи, вышла у серии «Школьная библиотека», а значит, трапила у белорусские школы.
Безумовно, трапила. Я скажу и хочу подяковать выдавецтву «Мастацкая литература», в приватности головному редактору Виктору Шніпу, який посадзейнічаў выданню гэтаму у колькасці 3000 экземпляраў. Хто сюды ўвайшоў? Па-першае, украінцы. 8 аўтараў: Катляреўскі, Шаўчэнка, Іван Франко, Лесё Украінка, Міхайла Качубінскі, Паўло Тычына, Максім Рыльскі. Увайшлі чацвёра пісьменнікаў Польшчы: і Адам Міцкевіч, і Юзеф Крашэўскі, Юліюш Славацкі, Эліза Ажэшка. Увайшлі па адным тыя пісьменнікі, якія, мне здаецца, могуць, па-першае, і паказаць свой народ, праз свае творы выявілі, ну, найбольш адэкватна, і з другога боку, якія мелі ці маюць дачыненне да Беларусі: Яніс Райніс з Латвіі, Крысіёніс Данілайціс літоўскі, яго паэма «Чатыры пары года», і Бажэна Немцава з бабуляй сваёй аповесцю увайшла.
Чэшская аўтарка.
Чэшская, да. Што цяпер атрымалася? Што датычыць нашых нават братоў украінцаў, ніводнага беларускага пісьменніка, нават класікаў наших Купалы, Коласа там няма. Няма ў школьнай праграме, не аказалася, як ні дзіўна, і ў Расіі. Праўда, ёсць адзін — Васіль Быкаў, але ён вывучаецца ў курсе рускай літаратуры як рускі пісьменнік. Чамусьці расіяне да гэтага часу яго як рускага пісьменніка ўспрымаюць і там вывучаюць.
Карацей кажучы, нават вось у выданні падобных школьных хрестаматый беларусы тут ідуць да сваіх суседзяў з большымі абдымкамі. Тут таксама няма парытэту.
Безумоўна, парытэту няма, таму што палякі таксама ў свае школьныя праграмы пакуль што не ўключылі ніводнага беларускага пісьменніка класіка. Тое ж заўважаецца і ў літоўцаў, у латышоў, але мы на гэта асабліва не зважаем. Мы лічым, што з суседзямі трэба добра жыць. Каб добра жыць, трэба іх ведаць. А што не як не літаратура можа, так сказаць, гэтыя веды даць нашым людзям?
Спадар Вячаслав, на пачатку гэтага году госцем нашага радыё у перадачы «Дом літаратара» быў знакаміты украінскі паэт Дмітро Павлычка. Дык вось ён з болем гаварыў, што украінцам не хапае ранейшых культурніцкіх кантактаў з Беларусю. Іх яўна недастаткова. І ўсё ж, чым тут можна пахваліцца, ну, акрамя таго, што выйшла такая цудоўная кніга?
Сёлета спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння выдатнага украінскага паэта Багдана Ігара Антоныча. І вось цяпер мы тут, беларусы, рыхтуем, магчыма, я не ведаю, да юбілею выйдзе, ці можа трошкі пазней, але ў юбілейным годзе павінен выйсці, там што юбілей у жніўні месяцы, рыхтуем пераклад яго твораў на беларускай мове. Перакладаюць гэтыя творы Рыгор Барадулін, Геннадзь Бураўкін, Васіль Зуёнак, Сергей Законнікаў, Эдуард Акулін, некалькі вершаў я пераклаў, ну, я ўкладальнік. Такім чынам, вось мы так на варштаце гэта, вот, амаль кожны год нешта перакладаецца. Так што украінцы, я думаю, у нас не пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, прафесар БДУ Вячаслаў Рагойша.
Спадар Вячаслаў, сёння з удзячнасцю можна успомніць амбасадара Украіны ў Беларусі Ігара Ліхавога. З удзячнасцю можна прыгадаць ягонага папярэдніка Анатоля Дроўня. Яны спрыялі і спрыяюць выданню украінскіх аўтараў па-беларуску, ладзяць розныя кшталту і імпрэзы. А ці вядома вам, чым займаюцца беларускія амбасадары ў Кіеве?
Я ведаю, што амбасадары настроены ва ўсіх краінах, не толькі ў Кіеве, на эканамічнае супрацоўніцтва. І, відаць, так і наш пасол Вялічка, дарэчы, мой зямляк, відаць, настроены на эканамічнае супрацоўніцтва больш, чым на культурнае. Хаця, несумненна, вот тыя розныя акцыі, якія ладзяцца, часам і на Украіне выдаюцца ж беларускія кнігі, вечары праводзяцца, я думаю, і з дапамогай нашага пасольства таксама гэта робіцца. Ну, можа, не ў той ступені, не ў той меры, як, скажам, вось гэтым займаўся ў нас Дронь, ці Ігар Ліхавы цяпер займаецца. здається. У нас же ж кольки вже пам'ятників Тараса Шевченка. Тут, по-моєму, 6 пам'ятників у Білорусі. А купали, на жаль, немає на Україні. Так що, видать, треба було б і гетим. А ми ведаємо культура, культурні контакти. Вони часом, не часом, а постійно ведуть до більш глибоких економічних сувязей. І політичних, державних сувязей, і так далі.
Ось інститут Гьоте у Мінську працює. Працює шведський інститут у Мінську. Відно, що і німці, і шведи зацікавлені у пропаганді своєї культури у Білорусі. Але ж подобні установи не працюють у білорусько-українській культурній просторі. На великий жаль.
У свій час такою установою мог би бути Національний науково-освітній центр ім'я Скорини на чолі з професором Адамом Мальдісом. До речі, я у час організації був намісником директора Мальдіса, цього інституту, і ми якраз марили про те, що це буде нейкая, ну, типу білоруської матиці, як ось там словенська матиця, там словацька матиця, по-розному це називають такі установи. І думали, що філіали будуть і в Росії, і на Україні, і в Польщі, і в некоторих інших країнах.
А замість цього був ліквідований Скориновський центр у Мінську, базовий.
Безумовно, він нібито існує, як нейка лабораторія у педуніверситеті ім'я Максима Танка, але це зовсім не та установа, яка може наладжувати контакти, пропагандувати білоруську культуру за межою, а тим самим і содійнічати економічним, як ми сказали, політичним і державним сувязям поміж Білоруссю і різними країнами.
Літось, будучи у Києві, я навідав міжнародний книжний кермаш «Медвін» і знову ж виявив там амаль повну відсутність білоруської літератури на українським книжним ринку. Що б тут могло ніяк поліпшити ситуацію?
От я не ведаю. У апошнія гады якраз от гэта справа узаємаабмену кніжнага, яна неяк заціхла. Я памятаю, у 2003 годзе сюды прыязджалі той же Лубківскі, Павличка. Яны ўдзельнічалі ў адкрыцці аддзела украінскай кнігі ў Светачы, ў кнігарні Светач. Нам трэба нейкім чынам актывізаваць. Я не ведаю, ну гэта павінны дзяржаўныя органы рабіць, а не энтузіасты.
Гаспадар Вячаслаў, незалежная Беларусь існуе ўжо 18 гадоў. Якой вам бачыцца ідэальная сітуацыя з культурным прадстаўніцтвам Беларусі за мяжой, ну хаця б у блізкім замежжы?
Я лічу, што развіваць ці развівацца сувязі абавязкова павінны культурныя, асабліва паміж нашымі блізкімі народамі суседзямі і славянамі тым больш. Просто дзіўна, што, скажам, мы, незалежная Беларусь і незалежная Украіна, да гэтага часу не наладзілі, як трэба, вот гэтых культурных контактаў. У свой час і на Украіне я гаварыў, і калісьці быў нават міністрам культуры Іван Драч, выдатнейшы паэт, герой Украіны. Яму я казаў, чаму мы не зробім, скажам, абмен абавязковым экземплярам хоць бы навуковай і мастацкай літаратуры. Ну, таксама і паміж Расіяй і Беларусю гэтага нема. Калісьці з Украіны прыходзілі да нас кнігі. Абавязковы экземпляр Нацыянальная бібліятэка атрымлівала. Беларускія у Расію у буйнейшай бібліятэкі і ў буйнейшай бібліятэкі Украіны ішлі. Альбо, таксама я гаварыў, чаму нельга падпісацца на украінскія перыядычныя выданні літаратурна-мастацтве, так як і на нашы на Украіне. Цяпер аж з Москвы мы не чакаем указанняў, што патрэбны ці з Москвы, ці з Вашынгтона, ці з Варшавы нейкія, маглі ж бы дагаварыцца. Ну чамусьці, я не знаю, не робяць гэтыя нашы, вот тыя чыноўнікі, якія павінны гэтым займацца. Гэта перашкаджае контактам, перакладу і перашкаджае ўрэшце добрасуседствам і палітычным, і дзяржаўным, і эканамічным узаемаадносінам.
І дзякую вам за гутарку.
У чарговым выпуску перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гаварыў з прафесарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Вячаславам Рагойшым.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.